Päivän evankeliumiteksti luetaan evankeliumista Luukkaan mukaan luvusta 12. Mutta minä sanon teille, ystävilleni, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä, vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen. Peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin minä sanon teille, häntä te peljätkää. Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut? Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Tämä on pyhä evankeliumi. Kristitty on kahden maan kansalainen. En tiedä, oletteko kuulleet Jukka Leppilammen kuuluisan kahden maan kansalainen kappaleen. Kuinka moni on kuullut siellä? Siellä voi tehdä käsiäänestys. Melkein kaikki on. Ja minullakin, kun on tänään vähän tämmöinen niin kuin astetta matalampi ääni, niin jotenkin samaistun syvästi Jukka Leppilammen erittäin hienoon tapaan laulaa, josta pidän suuresti. Nimittäin tässä kahden maan kansalainen kappaleessahan Jukka Leppilampi laulaa sydäntä särkevästi siitä, että vaikka vaellus on raskasta, minä vielä jaksan toivoa, olen kahden maan kansalainen. Se on todella ehkä itsellekin ollut elämän varrella aika tärkeä kappale. Ja ajattelen, että toi kappale ja sen sanat, ne kuvastaa jotakin siitä jännitteestä, jossa jokainen kristitty tavallaan on kaksoskansalainen. Kristitty kuuluu sekä Jumalan valtakuntaan, että sitten siihen maalliseen ja sosiaaliseen sisäkkäisten systeemien verkostoon, jossa ihminen on erilaisten auktoriteettien alainen. Ja se, mikä on tietysti mielenkiintoista, että tätä jännitettä, niin sitähän on koitettu myös ratkaista läpi historian vähän erilaisin tavoin vaihtelevalla menestyksellä. Meillähän on läpi historian ollut esimerkiksi tällaisia teokraattisia pyrkimyksiä rakentaa Jumalan valtakunta ikään kuin maan päälle tämmöisellä voimakkaalla poliittisella vaikuttamisella tai pakottamisella. Ja toinen on ollut se, että on haluttu rakentaa tällaisia niin kuin maailmasta eristäytyneitä kultteja, jotka helposti kyllä voi muodostua myös samalla tavalla dystooppisiksi kuin myös tietyt yhteiskunnalliset projektit. Totta kai on myös sitten ollut ihan päinvastastakin, että on avauduttu sitten niin vahvasti valtiolle ja valtion vaikutukselle, että uskonnollinen itsenäisyys ja oma sanoma on vesitetty. Mutta mitä sitten kristityn sydämessä tapahtuu, kun hän kamppailee näiden jännitteiden ja ääripäiden välissä? Mitkä tunteet ja halut voivat heikentää hänen kykyään toimia moraalisesti ja tehdä moraalisesti perusteltuja valintoja puheessaan, käyttäytymisessään, ajattelussaan, suhteessa valtioon? Entä mitä neuvoja Raamattu antaa näiden jännitteiden kanssa kamppailuun ja ennen kaikkea hyvään elämään kahden maan kansalaisena? Katsotaan, mitä päivän tekstit meille näistä kertovat. Nyt Jeremia, hän julistaa sanomaansa aikana, jolloin kuningas Nebukadnessar oli vienyt juutalaiset pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin. Mietin joskus sitä, että kun täällä länsimaissa ja myös Suomessa kristityt joskus ajattelevat, että nyt eletään jotenkin erityisen jumalatonta aikaa. Mitäköhän he olisivat sanoneet siitä yhteiskunnasta, jonne Jumala itse salli juutalaiset siirrettävän? Koska ne ihmisoikeudet ja ne poliisin ja armeijan palvelut ja oikeusvaltioperiaatteeseen perustuva oikeusjärjestelmä ja monet muut asiat, ne on vähän kuin sitä vettä, jota kala ei näe uidessaan siinä. Ja viimeaikaiset maailmanpoliittiset murrokset taas on ehkä kuitenkin avanneet meille hiukan sitä, että eihän länsimainen ihmisoikeuskäsitys suinkaan ole itsestäänselvä ympäri maailman, eikä ole mitenkään itsestään selvää, että se tulee säilymään nykyisenlaisena pitkällä tähtäimellä. Mutta entä Babylon sitten? No, ei kovin häppöinen paikka millään tavalla, ei uskonnolliselta ympäristöltä, ei ihmisoikeushistorialta. Babylon on tyypillinen muinainen Lähi-idän brutaali imperiumi. Ja sitten sen nimi, se on jäänyt myös kristillisen teologian historiaa ilmauksena moraalisesti vastenmielisestä yhteiskunnasta. Puhumme silloin tyypillisesti Baabelista. Mutta mitä viestiä Jeremia sitten Jumalan lähettiläänä kansalle julistaa? Kauhisteleeks hän? Tai profetoiko hän semmoista pikaista muutosta? Käskeekö hän israelilaisten vetäytyä kuoreensa ja olla osallistumatta jumalattoman yhteiskunnan tukemiseen ja rakentamiseen? Ei. Hän kehottaa perustaa perheitä, kuten luomiskertomus kehottaa. Hän kehottaa laittamaan sivuun toivon pikaisesta muutoksesta ja sen sijaan sopeutumaan olosuhteisiin rakentamalla pysyviä asumuksia. Ja hän kehottaa kaikin tavoin harrastamaan sen kaupungin menestystä, jonne ihmiset on asetettu. Siis sehän tarkoittaa kaikenlaista menestystä. Taloudellista menestystä, sosiaalisten olojen tukemista, maatalouden menestystä. Ei tässä ole sanakaan siitä, että tuo menestys olisi huono juttu, koska se sataisi ikään kuin väärään laariin. Ja tämä Jeremian sanoma oli myös jännitteessä eräiden toisten profeettojen sanoman kanssa, joista sama Jeremian kirjan luku 29 kertoo toisaalla, siis toisaalla samassa luvussa. No se ei kuulunut päivän jaajaksoon, mutta kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta se on silti erittäin tärkeä. Sillä jakeissa 8 ja 9 Jeremia sanoo, sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, älkää antako profeettainne, joita on keskuudessanne, ja tietäjäänne pettää itseänne. Älkääkä totelko unianne, joita te uneksotte, sillä valhetta he ennustavat teille minun nimessäni. Minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra. Ja useampi käännös kääntää myös niin, että älkää totelko, tämä on tosi mielenkiintoista, älkää totelko niitä unia, joita te saatte heidät näkemään. Mielenkiintoista. Tai että joita rohkaisette heitä näkemään. Koska siis erohan on siinä, että tulkitaanko silloin Jeremia väittävän, että okei, no noi toiset profeetat valehtelee. Vai että no, he saa sellaisia uskonnollisia kokemuksia, kuten heidän psyykkiset tarpeensa ja sosiaalisen yhteisön odotukset heissä tuottaa. No, oli asia miten tahansa, niin tosiasia varmasti on, että kysyntää tällaiselle positiiviselle vaihtoehtoprofetoinnille ihan varmasti oli, koska se vaatii uskomatonta unelmista luopumista. Se vaatii nöyrtymistä elämän osan alle hyväksyä, että joo, okei, no nyt tämä jatkuu aika pitkään. Ehkä jopa yksilön loppujen ajan ei ole odotettavissa mitään nopeaa ratkaisua tai apua. Nyt on yksinkertaisesti vaan nöyryttävä, hyväksyttävä unelmien tuhoutuminen, nieltävä ylpeytensä ja alettava rakentaa uusia, realistisia unelmia ja tulevaisuutta. Nyt on sopeuduttava ja hyväksyttävä, että okei, no Jumalalla ei ole tapana kohdella omaa kansaansa hemmoteltuina kakaroina, joiden tekemisistä ei ole seurauksia. Asioilla on seurauksia. Ja pahoja asioita tapahtuu myös monille yksilöille, jotka eivät yksilöinä ole olleet osallisia pahan tekemisiä. Moni vaan sattui olemaan väärässä paikassa, väärään aikaan, ja päätyi siksi pakkosiirtolaisten suureen joukkoon. Näin elämä yksinkertaisesti toimii. Mutta mikä on Jeremian ratkaisu? Tehdään paras sillä, mitä meillä on. Tehdään paras sillä, mitä meillä nyt on. Sopeudutaan, niellään ylpeytemme. Ei odoteta Jumalan ratkaisevan ongelmiamme tuosta vaan. Ollaan kiitollisia siitä, mitä meillä on. Etsitään oman asuinpaikkamme menestystä, hyvinvointia, miettimättä liikaa siitä, että okei, no mikä kaikki siinä on pielessä. Eikä pelätä, että se jotenkin automaattisesti pilaa tai saastuttaa meidät vaan, koska me asutaan siinä. Sen sijaan rukoillaan sen puolesta. Onhan se menestys meidänkin menestyksemme. Kun sitten käännämme Uuden testamentin puolelle ensimmäiseen kirjeeseen Timoteukselle, näemme jälleen maailman ja yhteiskunnan, joka on kaukana täydellisestä. Nyt puhutaan siis Rooman imperiumista, joka okei, oli totta kai erilainen kuin Babylon, mutta yhtä lailla täynnä kaikkea sellaista hallintoa, ideologiaa, ihmisten käyttäytymistä, joka on ristiriidassa Jumalan meille ilmoittama hyvän kanssa. Mutta jälleen me pannaan merkille Paavalin ajattelussa hyvin jeremiamainen sanoma. Hän kehottaa meitä anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään ihmisten puolesta, kuningasta ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Yksi sana, asenne. Paavali näyttää meille esimerkkiä ilmentämällä, mitä tarkoittaa hyvä asenne. Samalla kun hän opettaa meitä siihen. Muista eräs johtajuuskouluttaja, hän sanoi näin, että kulttuuri syö strategiat aamupalaksi. Ja sillähän tarkoittaa sitä, että meillä voi olla todella hienolta kuulostavia suunnitelmia ja strategioita ja tiekarttoja, mutta lopulta kaikki riippuu siitä, minkälaista toimintakulttuuria yhteisö tai firma edustaa. Asenne on vähän kuin yksilön kulttuuri, joka syö muun toiminnan aamupalaksi. Meillä voi olla maailman hienoin sanoma. Meillä voi olla Jumalan inspiroiva pyhä kirja, täynnä hyvää teologiaa, täynnä hyvää filosofiaa, mutta huono ja ylimielinen asenne voi myrkyttää ne kaikki. Ja vastaavasti hyvällä ja nöyrällä asenteella pääsee aika pitkälle silloinkin, kun ihmisellä ei esim. Ole kovin paljon tietoa Raamatusta tai kristillisestä opista, tai ehkä hän jopa aktiivisesti vastustaa sitä. Joten näin Paavalin inspiroimana mekin saamme vaalia hyvää asennettamme, opettelemaan kiitollisuutta siitä hyvästä, mitä me saamme, vaikka emme olisi sen antajien kanssa samaa mieltä asioista tai vaikka pitäisimme heitä moraalisesti monin tavoin harhautuneinakin. Pyrkimään maltilliseen ja rauhalliseen elämään, johon Paavali meitä kehottaa sen sijaan, että vahvistaisimme kristityistä ajoittain kerrottavia stereotypioita, että ne on niitä ylimielisiä tyyppejä, jotka ajattelevat olevansa muita parempia. Ja tällaiset käsitykset kristityistä ovat kyllä suuri suru, sillä Paavali perustelee kutsua maltilliseen elämään vähintäänkin antaen ymmärtää, että se vaikuttaa pelastussanoman leviämiseen. Siis sen sanoman, että Jumala haluaa kaikkien pelastuvan, kaikkien tulevan tuntemaan totuuden. Ja tietenkään se ei tarkoita uskonnon vapaudesta luopumista. Kehottahan Paavalin nimenomaan rukoilemaan, että me saamme viettää elämää esivallan sitä häiritsemättä. Mutta se, että ihmiset elävät Paavalin kuvailemaa elämää, on paitsi otollista Jeesukselle, myös keskeistä sille, että meidän elämäämme katsovat ihmiset voivat kokea vetoa Jeesusta kohtaan. Että he ymmärtävät, että me olemme heidän puolellaan, emme heitä vastaan. Ja tätä taustaa vasten tulemme lopuksi evankeliumitekstiin, joka sattuu olemaan yksi niistä teksteistä itse asiassa, joiden merkityssisältö jää osittain hieman tulkinnan varaiseksi. Käytettävissä olevat kreikankieliset pohjatekstit on nimittäin hieman epäselviä siitä, että kenellä nyt on valta syöstä helvettiin, ja onko se hän, joka tappaa, vai puhutaanko nyt siitä, että jotkut muut tappaa, ja sitten jollakulla toisella on se valta syöstä helvettiin. No, sikäli kun mun löytämäni teologinen lähde pitää paikkansa, niin suuri osa moderneista tulkitsijoista on sitä mieltä, että Jumala on se, johon tässä viitataan, että vaikkakin kyllä kirkon traditiosta löytyy myös sellaista tulkintaa, että tässä puhuttaisiin saatanasta, jolla on valta syöstä helvettiin. Ja on myös syytä panna merkille, että tuo lause, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin, niin No se pitää itse asiassa sisällään käännöstulkinnan sanassa tapettuansa, koska sen perusteella, mitä mä onnistuin kaivamaan, niin ymmärtääkseni alkutekstissä ei itse asiassa ole subjektia tuossa kohdassa, joka kertoisi, että kuka se on se tappamisen toteuttaja. Ja näin ollen itse tulkitsen samalla tavoin kuin H.K. Moulton American Bible Society in the Bible Translator Journalissa vuodelta 1974. Että kyse on todennäköisesti tappamisesta, jota ihmiset tekevät toisille ihmisille. Ja kun yhdistämme tämän lukutavan tulkintaa, jonka mukaan Jeesus puhuu Jumalasta eikä saatanasta, niin silloin saadaan about tällainen sanoma. Ihmiset voivat tehdä sinulle pahaa. Ihmiset voivat tappaa sinut henkisesti ja fyysisesti. Mutta kun lopulta sinä, rakas ihminen, psyykkisenä ja fyysisenä olentona murrut, sinä kohtaat Jumalasi. Ja tällä Jumalalla on kaikki valta määrätä sinut kadotukseen, eikä hän ole kesy ja harmiton nallekarhu. Häntä on oikein fiksua pelätä ja ymmärtää, että hänen eteensä ei kannata päätyä mitenkään muuten kuin Jeesuksen haavoihin kätkettynä. Mutta onneksi. Suureksi onneksi. Ja se on niin suuri onni, jota me emme koskaan saa unohtaa. Tämä Jumala lupaa meidät kuolemamme jälkeen kohdata armahtajana. Kun sinä avaat silmäsi ikuisuudessa, sinä näet Jeesuksen, armahtavan, anteeksi antavan Jeesuksen, joka sanoo sinulle, tervetuloa kotiin, minä kävin läpi helvetillisen tien, jotta sinä pääset tänne. Ja tiedä, että kun sinulla oli elämässä vaikeata, mä itkin sinun kanssasi. Ja itse asiassa jokainen sun pään hiuskin on mun tiedossa. Mä tiedän susta kaiken, mä välitän susta. Hei, sä oot sentään luotu mun kautta. Kaikki on luotu mun kautta. Varpuset on luotu mun kautta. Mä välitän varpusesta, ne on kivoja söpöjä. Äärettömästi enemmän kuin varpusesta kuitenkin olen välittänyt sinusta. Nyt se kipu on ohi. Nyt ei enää itketä, ei kyyneliä, anna kuin halaan. Ja sinä päivänä mä uskon, että hän ottaa sua kädestä ja näyttää, että kato, nämä on ne asuinsijat, joista mä sanoin ennen kuin mä lähdin taivaaseen, että mä menen valmistamaan sulle. Eikö se ole hienot? Täältä ne näyttää. Ja katso, toi kaveri tuolla, kato, näet sä ton kaveri. Siellä on sun sukulainen, kato, tuolla on sun toinen kaveri. Toi tyyppi on täällä taivaassa, koska sä kerroit hänelle Jeesuksesta. Mutta sitten kato tuonne toisalle. Koko toi porukka on pelastunut, koska sä elit kunnioittavaa ja maltillista ja asiallista elämää suhteessa esivaltaa. Noi tyypit ennen itse asiassa inhos kristinusko. Mutta ne katso sun asennetta kristittynä. Ne on se, että okei, tässä täytyy olla jotain. Nyt ne on tossa. Aattele. Kerran vielä. Ja nyt sitten, tänä päivänä kun me ollaan täällä seurakunnassa, niin nythän ei ole vielä Herran päivä. Mutta nyt on pelastuksen päivä. Jumala on kaikkivaltias tänään. Hän välittää meidän kärsimyksistä. Hän ei aina ratkaise niitä välittömästi. Hän ei aina näkyvästi ja heti toimi, mutta hän välittää ja hän on läsnä ja hänet voidaan löytää. Julistetaan siis rohkeasti sanomaa Jumalasta, jolla on täysi valta määrätä ihminen kadotukseen, mutta joka on luvannut meille, että hän ei tee sitä kenenkään kohdalla, joka turvaa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen sovintovereen ja kertakaikkisesti täytettyyn työhön. Eletään myös maltillista ja kunnioittavaa elämää suhteessa esivaltaan, jotta ihmiset saavat nähdä, että hei, että nämä ihmiset on meidän puolella. Nämä ei ole meitä vastaan. Nämä eivät ole ylimielisiä, vaan armahdettuja syntisiä. Ne eivät väärinkäytä uskonnon vapautta, vaan ovat siitä kiitollisia. Ja lopuksi tuetaan lähetystyötä, jotta mahdollisimman moni Jumalalla ja meillä ihmisille rakas ihminen voisi kerran kuolemansa jälkeen kohdata ylös nousseen Kristuksen rakkauden kasvoista kasvoihin. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän kolmiyhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.